Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 6. april, vijesti dana. Sarajevo obilježava 6. april dan oslobođenja koji je postao simbol otpora svim oblicima fašizma. 6. aprila 1992. godine počela je i opsada Sarajeva, najduža opsada u modernoj istoriji ratovanja.
1992. godine je na neki način i zvanični datum kada je krenula agresija ponovo na ovaj grad i evo ovdje na simbolu stradanja najmlađe populacije našeg grada kao i svake godine odavanje počasti.
Okružni sud u Banja Luci osudio Miroslava Bojića iz Prijedora na 19 godina zatvora zbog krivičnog djela polno nasilje nad djetetom i obljuba nad nemoćnim licem. Još nema naznaka kada će biti formirane vlade Hercegovačko-neretvanskog i Srednje Bosanskog kantona.
Nisu sporna bošnjačka i hrvatska mjesta, ali ministarstvo izreda srpskog naroda, nema to ekskluzivitet ni SDA ni HDZ, moramo tražiti neko zajedničko rješenje.
Sindikalna organizacija privrednog društva Krivaja Mobil najavljuje generalni štrajk ukoliko uprava do 13. aprila ne ispuni obaveze u vezi sa redovnom isplatom plata i uplatom doprinosa. Na području Tuzlanskog kantona prijavljeno je 12 novih klizišta koja ugrožavaju 8 stambenih objekata na području ovog kantona. Olujna bura paralisala je danas dijelove Hrvatske. Zatvoreni su pojedini autoputevi, mostovi i otkazani trajekti. Međunarodni komitet Crvenog krsta planira 2 humanitarna leta u San u glavni grad Jemena, nakon što je organizacija dobila dozvolu za transport medicinskog osoblja i lijekova u ovu zemlju suočenu sa humanitarnom krizom. Najmanje 10 ljudi ubijeno je u Afganistanu u 2 odvojena bombaška napada na policijska vozila, rekli su zvaničnici. Malezijska policija saopštila je da je 17 militanata privedeno zbog planiranja terorističkog napada u najvećem gradu zemlji Kuala Lumpuru. Grčka se obavezala da će isplatiti 460 miliona eura dospjelog duga MMF-u 9. aprila, objavila je direktorica fonda Christine Lagarde nakon sastanka u Washingtonu sa grčkim ministrom financija. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 2 i 9 stepeni, na jugu Hercegovine i do 14 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U povodu obilježavanja 6. aprila, dana oslobođenja Sarajeva, ali i datuma početka opsade grada koja je počela na isti datum 92. godine, brojne delegacije položile su cvijeće na spomenike palim borcima iz Drugog svjetskog rata, ali i žrtvama opsade grada. O značaju 6. aprila govore gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić i dobitnik ovogodišnje kolektivne 6. aprilske nagrade Fikret Grabovica, predsjednik udruženja roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva.
To je dakle dan kada se Sarajevo i borci antifašističkog rata Bosne i Hercegovine svrstali u tu veliku antifašističku evropsku alijansu. Danas je to važno isticati jer pokazuje se da fašizam nije pobjeđen do kraja, da se on uvijek na neki način reafirmira kroz neku formu, jeli, blažu, ali u suštini zna se, fašizam je fašizam bez obzira u kojoj formi se on javlja.
92. godine je na neki način i zvanični datum kada je krenula agresija ponovo na ovaj grad i evo ovdje na simbolu stradanja najmlađe populacije našeg grada kao i svake godine odavanje počasti i na neki način mogu kazati uvijek osjećanja pomiješana od osjećanja beskrajne tuge zbog gubitka naših najdražih bića do nekog osjećanja ponosa da ipak sve to nije zaboravljeno.
6. april Sarajevo je u istoriju upisalo prvi put 1945. godine kada su jedinice Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije oslobodile grad od fašističkog okupatora i njegovih saradnika. 6. aprila 1992. godine počela je opsada Sarajeva koja je duže od 1400 dana držana u blokadi srpskih snaga koje su ga terorisale s položaja na brdima iznad grada. Podsjećanje na 6. april pripremila je Dženana Halimović.
Nakon žestokih borbi 6. aprila 1945. godine Narodno-oslobodilačka vojska Jugoslavije oslobodila je Sarajevo od fašističke okupacije. Dan oslobođenja grada, 22 godine kasnije, na isti dan 1992. godine, označit će i početak početak opsade Sarajeva, koja je trajala više od 1400 dana. Nakon što je Evropska zajednica priznala Bosnu i Hercegovinu kao suverenu državu, u gradu je došlo do snažne pucnjave. Dan ranije, 5. aprila, snajperima s jevrejskog groblja ubijene su Olga Sučić i Suada Dilberović, koji su zajedno sa Sarajlijama protestirale protiv rata čiji se početak uveliko nazirao.
Djevojka je ranjena od ozbu, znaš što su je bile zadnje reći? Ovo je Sarajevo!
Tokom opsade u Sarajevu je ubijena oko 11.500 ljudi, dok ih je oko 50.000 povrijeđeno. Među ubijenima bilo je preko 1600 djece.
Mali mi je bio van i kad su mi čerke pogledali kroz prozor, zavrištali su kada je mali poginuo. Kad sam dole došao, oni leže, dosta je mrtvih, ranjenih.
U prosjeku na grad je dnevno padalo preko 320 granata, a potpuno je srušeno oko 35.000 objekata. Uslovi u opkoljenom gradu, presudit će kasnije Haški tribunal, bili su nečovječni. Ciljevi su bili i civilni objekti, bolnice, institucije kulture, škole i dječja igrališta. Za teror nad građanima Sarajeva pred tribunalom u Hagu na doživotni je zatvor osuđen Stanislav Galić, dok je njegov nasljednik na mjesto komandanta Sarajevsko-romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske Dragomir Milošević osuđen na 29 godina zatvora. Zločini u Sarajevu bili su među ključnim elementima presude najvišem rukovodstvu Republike Srpske, Biljani Plavšić i Momčilu Krajišniku. Za zločine u Sarajevu pred tribunalom sudi se bivšem komandantu Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću i nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Gradsko vijeće Sarajeva tradicionalnu 6. aprilsku nagradu ove godine dodijelit će slikaru Safetu Zecu, fotografu Jimu Marshallu, aktivisti Timu Klensiju i udruženju roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Rasplet oko formiranja nove vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona još uvijek je potpuno neizvjestan. Predstavnici stranaka vladajuće većine u Skupštini HNK, HDZ Bosne i Hercegovine, Stranka demokratske akcije i Demokratska fronta trebali bi ove sedmice održati još jednu rundu pregovora. Međutim, čini se da njihovi stavovi oko toga koliko će kome pripasti ministarstava u novoj vladi nisu nimalo približeni. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Ni nakon skoro 4 mjeseca od formiranja postizborne parlamentarne većine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, koalicioni partneri HDZ BiH, SDA i DF, koji imaju dvotrećinsku većinu od 20 ruku da izglasaju novu vladu, nisu se uspjeli dogovoriti oko raspodjele ministarskih pozicija. Ključni problem je koliko će mjesta u vladi pripasti Demokratskoj fronti. Čelnik HDZ-a u HNK, Rafael Gagro, tvrdi da DF traži previše.
Traži 2 ministarska mjesta, to je naravno nije primjereno, nije dobro. Moje mišljenje, ja mislim da je da isto tako, da DF može dobiti 1 ministarsko mjesto i da mogu biti zadovoljni.
Gagro najavljuje da će se ove sedmice održati još jedna runda pregovora.
Ako ne bude ova koalicija funkcionirala kako treba, naravno probat ćemo na drugi način. Na drugi način znači to je nekog novog koalicijskog partnera.
A da su moguće druge kombinacije, nakon još jednih neuspjelih razgovora krajem marta, najavio je i čelnik SDA u HNK Salko Sokolović. HDZ je tada zatražio pola uticaja u vladi, odnosno 5 ministarskih i mjesto premijera, na što su u SDA imali sljedeću primjedbu.
Ona ide u tom pravcu da i HDZ i SDA imaju po 5 ministarstava, da u jednu poziciju, i to iz srpskog naroda, damo Demokratskoj fronti Željko Komšić.
U DF-u nam kažu da neće istupati iz pregovora što se desilo u Srednjoj Bosni. Članica predsjedništva DF-a Ružica Burić dodaje da im raspodjela ministarskih pozicija nešto posebno i ne znači.
DF-u znači da uđe u vlast i da nešto pokuša uraditi nabolje, da ovi građani osjete i vide da se može i drugačije voditi i ova županija, a i federacija i država.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
6 mjeseci nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini ni srednje bosanski kanton nema vladu. Bez rezultata su završeni svi dosadašnji pregovori predstavnika SDA, HDZ-a i Demokratske fronte, koji se ni u ovom kantonu nisu mogli dogovoriti o načinima raspodjele ukupno 9 pozicija u vladi. Zbog toga su HDZ i Stranka demokratske akcije objavili kako će formirati kantonalnu vladu bez Demokratske fronte, a nove pregovore o podjeli ministarskih pozicija najavili su za ovu sedmicu. Detalje ima Marija Augustinović.
SDA i HDZ BiH odlučili su nastaviti pregovore o formiranju vlade Srednjobosanskog kantona bez DF-a, uz obrazloženje da više nema nade kako će dogovor biti postignut. Tokom šestomjesečnih pregovora sporno je uglavnom bilo to kome će pripasti pozicije kantonalnog premijera i ministra iz reda srpskog naroda. Iako očekuje skoro formiranje vlade, predsjednik kantonalnog odbora SDA Asim Mekić kaže kako raskidanjem partnerstva sa Demokratskom frontom problem u raspodjeli ministarskih pozicija neće nestati.
Nisu sporna bošnjačka i hrvatska mjesta, ali ministarstvo iz reda srpskog naroda nema to ekskluzivitet ni SDA ni HDZ. Moramo tražiti neko zajedničko rješenje. Nemamo namjeru tražiti novog koalicijskog partnera, nego ćemo pozvati zastupnike da pomognu da izglasaju ovu vladu.
Za potvrđivanje nove vlade potrebno je 20 glasova u kantonalnoj skupštini, a SDA i stranke okupljene oko HDZ-a BiH imaju zajedno 17 zastupnika. Iako će za novu vladu biti potrebna podrška opozicije, predsjednica Srednjobosanskog HDZ-a BiH Lidija Bradara smatra kako će Srednjobosanski kanton uskoro dobiti novu izvršnu vlast.
Postoji istinsko partnerstvo između Hrvatske demokratske zajednice i Stranke demokratske akcije kao dvije stranke koje i same imaju natpolovičnu većinu. Naravno da smo postigli dogovor oko toga da ćemo činiti okosnicu nove vlade županije Središnja Bosna.
Predstavnici DF-a su u nekoliko navrata potvrdili kako su spremni podržati imenovanje vlade, pa čak i ukoliko u njoj ne budu imali svoje ministre. Međutim, nakon raspada koalicije nisu krili razočarenje načinom na koji su bili tretirani tokom pregovora. Pregovarač Demokratske fronte Ilhan Bušatlić.
HDZ u najblažoj verziji hoće tražiti 4 hrvatska mjesta, jedno srpsko. SDA traži premijera i 3 bošnjačka. Znate što je ostalo? Ništa. Znači DF treba prihvati ništa. Pa mi smo spremni zato, samo da funkcioniše ova vlada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Šestogodišnja borba radnika FAM Jelšingrad da vrate svoj zarađeni novac.
Pored svih pravosnažnih presuda, oni nastoje svim sredstvima da novac koji pripada povjeriocima ne vrate.
U Bijeljini je postavljena prva solarna elektrana snage 180 kW koja će proizvedenu energiju slati u sistem elektromreže na području Semberije.
Semberija ne zaostaje za južnim krajima, da pače čak spada u grupu područja sa dovoljnim izvorom ovog vida energije.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Više od 50 ljudi, uključujući 17 civila, ubijeno je u Jemenu u posljednja 24 sata u sukobima između šiitskih pobunjenika i pristalica šefa države, javili su danas medicinski vojni izvori. Međunarodni crveni krst saopštio je da će poslati 2 vanredna aviona u glavni grad Jemena, Sanu, za što je dobio dozvolu da dovede medicinsko osoblje i dopremi hitne lijekove, jer se ova zemlja suočava sa humanitarnom krizom. Međuvremeno je objavljeno da humanitarni letovi u Jemen su odgođeni zbog logističkih problema. Pripremio Dragan Štavljanin.
Jedan neimenovani jemenski zvaničnik je izjavio da je poginulo 19 pobunjenika i 15 pripadnika vladinih snaga u borbama za kontrolu nad gradom Daleh na jugu zemlje. U sukobima u Adenu, ključnom gradu na jugu države, od nedelje je poginulo i 17 civila. Šiitski pobunjenici Huti i njihovi saveznici, vojnici verni bivšem predsjedniku Aliju Abdullahu Salehu zbačeno tokom arapskog proleća, a koji su prošlog leta preuzeli kontrolu nad glavnim gradom Sanom i velikim delovima severa i centra zemlje, od početka marta napreduju kao jugu i Adenu, gdje se povukao predsjednik Hadi, koji je pred dvije nedelje pobjegao iz Adena u Saudijsku Arabiju. Pobunjenici su u nedelju zauzeli sedište regionalne uprave i približavaju se luci. Njima se suprotstavljaju borci Narodnih komiteta koje snabdeva oružjem i municijom Arapska koalicija predvođena Saudijskom Arabijom. Šiitske snage napreduju uprkos vazdušnim udarima Arapske koalicije koji su počeli 26. marta. Zvanični Rijad tvrdi da pobunjenici imaju podršku Irana, što u Teheranu demantuju. Ujedinjene nacije su saopštile da je u sukobima poginulo više od 500 ljudi u posljednje 2 sedmice. U međuvremenu Međunarodni komitet Crvenog krsta je zatražio 24-časovni prekid vatre da bi se dopremile najneophodnije potrepštine ugroženim civilima. Rusija je pozvala Savet bezbednosti da podrži humanitarnu pauzu u vazdušnim udarima. Crveni krst, koji je optuživao Arapsku koaliciju za odlaganje dozvole, planira 2 humanitarna leta u Sanu, glavni grad Jemena, nakon što mu je odobren transport medicinskog osoblja i lekova u ovu zemlju suočenu sa humanitarnom krizom. Međutim, politički konsultant iz Sane Hišem El Omeisi kazao je za BBC da je skeptičan da će stići avion sa neophodnom medicinskom pomoći.
Vraćamo se domaćim temama. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas u Banja Luci da SNSD neće podržati novi prijedlog mehanizma koordinacije koji je predložio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. Dodik istakao da jedino može prihvatiti ranije usaglašene principe mehanizma koordinacije.
Moram da vas upoznam da je ranije Evropska komisija utvrdila jasne odgovornosti za evropska pitanja u Bosni i Hercegovini, gdje je rečeno da 73% nadležnosti ima Republika Srpska, 14% zajedničke institucije. I ne može ti 80% biti prenešeno da odlučuje predsjedništvo, jer ono nema ni po čemu obaveze u tom pogledu. Bilo je tu i nekih drugih ranih izjava. Reći ću samo da nama ova priča o mehanizmu koordinacije apsolutno nije nepoznata da se rješava na nivou BH. Ranije, dakle, čuli smo to od predstavnika Bošnjaka kada smo o tome razgovarali, a čuli smo od gospodina Izbegovića kada smo, ovo što sam vam rekao, bilo na sastanku oko vlasti, čuli smo to na mnogim drugim mjestima, čak i od nekih predstavnika Evropske unije, sve smo to odbili, a sad se to ponovo vraća na sto. Taj mehanizam koordinacije mora da uvaži, dakle, isključivo nadležnost koju ima i pusta.
5 godina borbe i brojne presude u njihovu korist ipak ne mogu da vrate skoro 2 miliona konvertibilnih maraka radnicima preduzeća FAM Jelišingrad, koji je već 6 godina u stečaju. Spor između preduzeća Euromotor, koje je 2011. godine skinulo sa deponovanog računa Jelšingrada 1,8 miliona konvertibilnih maraka u toku stečajnog postupka, i radnika ovog preduzeća trebao je biti završen kada je Okružni sud donio odluku o vraćanju novca na deponovani račun 22. avgusta prošle godine, ali novca i dalje nema, a radnici su više puta zbog toga protestovali. Gojko Veselinović.
Spor između Euromotora i Jelšingrada u stečaju traje godinama. Nakon pokretanja stečaja u Jelšingradu iz preduzeća Euromotor nisu bili zadovoljni raspodjelom potraživanja i novac su zatražili na sudu. U toku postupka s deponovanog računa Jelšingrada skinuli su 1,8 miliona maraka i prebacili na račun Euromotora. Jovan Knežević, član odbora povjerilaca FAM Jelšingrada u stečaju, kaže da je to urađeno mimo zakona, što su potvrdile i sudske instance, a novca i dalje nema, iako je Okružni sud donio odluku da se vrate.
I mi, pored svih pravosnažnih presuda, čak se i oni žali Vrhovnom sudu, gdje je i Vrhovni sud odbio, oni nastaje svim sredstvima da novac koji pripada povjeriocima ne vrate.
Gostimir Ivanković, direktor Euromotora za ATV, je pak potvrdio da su vratili dio novca.
Odluku vlasnika Euromotora. Euromotor je jednostrano, dobrovoljno izvršio povrat 900.000 konvertibilnih maraka na depozitni račun do Okružnog privrednog suda.
Radnici Jelšingrada u stečaju, kojima se od povučenog novca trebaju isplatiti dugovanja za plate u posljednjih 6 godina, više su puta protestovali pred Okružnim sudom. Knežević kaže da se u ovom slučaju radi o velikom kriminalu koji se mora ispitati, a na navode da je Euromotor vratio dio para, kaže:
oni su sad zadnji transakciju napravili 900.000 u dogovoru, sad moram konkretno reći, i sa vladom i sa budžetom. Ta sredstva su navodno doznačila u trezoru, nisu obavijestili ni stečajnog upravnika, ni drugu stranu. To je čista bila jedna igra da kažu ako radnici nastave protest, ako se iskrsne nešto nepredvidivo, da imaju pokriće da su ta sredstva uplaćena, a ako ne bude ništa, on će nastaviti svoj metod koji si nastavi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Poslodavci u Republici Srpskoj nisu zadovoljni načinom na koji javne institucije izmiruju dugove prema privatnom sektoru. Milijonski dugovi se ne isplaćuju i više od 2 godine. Zbog toga traže postizanje kompromisa ili da se dugovi isplate ili da se međusobna dugovanja privatnog i javnog sektora preklope. Pripremio Milorad Milojević.
U Udruženju poslodavaca Republike Srpske tvrde da im samo entitetski fond za dječju zaštitu duguje najmanje 10 miliona maraka. Slična situacija i sa Fondom zdravstva Republike Srpske, kaže potpredsjednik udruženja Saša Trivić. On ističe kako refundacije iz fondova i budžeta po osnovu porodijskog i zdravstvenog bolovanja kasne i do 2 godine, a zakonski rok za isplatu je inače 30 dana, podsjeća Trivić.
Pa situacija je više nego kritična. Znači, država je jedan od najvećih dužnika poslovnoj zajednici, zato što refundacije poreza i doprinosa, refundacije fonda za dječju zaštitu, za trudnice se iz dana u dan povećavaju, dugovanja njihova za te fondove se povećavaju. Tako da smo mi očekivali da će vlada raditi i na tome, međutim nema nikakvih naznaka da će se to desiti, niti vidimo izvore prihoda iz koje bi vlada pokrila te rupe koje su napravljene, da kažem, u budžetima preduzeća.
Samotvornica obuće Bema iz Banja Luke, koja zapošljava preko 1000 radnika, od javnih fondova potražuje 100.000 maraka. Svaki dan sa posla odsustvuje preko 100 radnika zbog bolovanja, a sve to Bema snosi iz svog džepa, jer im fondovi refundiraju tek 70% sredstava, em kasnije i sa onim što trebaju da isplate, kaže direktor Beme Marinko Umićević.
I na to nemam kamata. Kad država duguje, ona nema kamata. Kad ja dugujem za struju, za vodu, imam dnevnu kamatu, što nije u redu, što nigdje u svijetu nema.
U saopštenju Entitetskog fonda zdravstva za takvu situaciju upravo krive poslodavce. Firme, kako tvrde, za neuplaćene doprinose duguju oko 230 miliona maraka, tako da fond nema velike mogućnosti da isplati sredstva. Saša Trivić pak tvrdi da su najveći dužnici fondovima ne zdrava privreda, već institucije, javna preduzeća i fabrike u stečaju. Poslodavci predlažu kompromis da se dugovi preklope, te da im se i smanje stope doprinosa.
Pa mi smo nekad imali 52% poreza i doprinosa, znači na plate, danas imamo 62% i nudi se da se vrati 3%. U federaciji, kad gledate, procente su veći, međutim kod njih je neoporeziv topli obrok, regres i tako dalje, tako da kad realno, nominalno stavite te plate i poreze u ravan, mi imamo znatno veće porezko opterećenje na plate.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Tokom ovogodišnjih poplava u okolini Bratunca i Srebrenice mnogi malinjaci su u potpunosti uništeni. Japanska agencija za razvoj i opština donirali su 400.000 sadnica maline proizvođačima ovog jagodičastog voća kako bi se obnovile plantaže, ali i proširile već postojeće. Sadik Salimović.
U prošlogodišnjima poplavama Gordan i Matić potpuno je uništen malinjak.
Poplava nam je načinila štetu i donijela katastrofu, možda kažem, od stoljetnih razmjera. Nadamo se nekoj pomoći, da će neko se sjeti nas.
Nikola Simić odnedavno se bavi malinarstvom. Uz dobru otkupnu cijenu očekuje veće prihode.
Kad bi se zadržala ova cijena koja je bila zadnje dvije godine, da bi to bilo idealno, fantastično i da bi svi bili presretni.
Malinari imaju i premije koje su zadovoljavajuće, ističe Ivan Stojanović iz udruženja malinara Vilamet.
Za 40 feniga to je izuzetno dobra premija za sve proizvođače, sam treba imati količinu da bi imao veću zaradu.
Na raspisani javni poziv opštine Bratuna se javilo se 343 zainteresovanih proizvođača koji žele da prošire svoje zasade. Radenko Radović, načelnik za privredu u opštini Bratunac.
Ideja je bila da se pomogne čiji su zasadi poplavom uništeni, da obnovi zasade, naravno i oni koji imaju uslove da prošire svoje zasade.
To će omogućiti otvaranje oko 4000 radnih mjesta, jer se većina stanovnika ovog kraja posvećuje proizvodnji jagodičastog voća. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Bijeljini je postavljena prva solarna elektrana snage 180 kW, koja će proizvedenu energiju slati u sistem elektromreže na području Semberije. Iako su u ovom entitetu Elektroprivreda Srpske i Resorno ministarstvo odobrili subvencioniranje solarnih elektrana, koje će proizvesti ukupno 5 MW električne energije, razvoj ovog vida dobijanja struje u Bosni i Hercegovini na samom je početku. Iz Bijeljine se javio Aljoša Ljubojević.
Postavljanjem solarnih elektrana lokalna zajednica ne ulaže nikakva sredstva, a ipak može da privuče investitore. Ovakve elektrane uglavnom se postavljaju na krovove javnih zgrada, a jednu od prednosti koju će imati Bijeljina od prve solarne elektrane na krovu fiskulturne sale opisuje nam savjetnik gradonačelnika Mile Pejčić.
Drugi problem koji bi se također dugoročno riješio je obezbeđenje sredstava za poboljšanje energetske efikasnosti, gdje bi se sredstva dobijena od zakupa krova namjenski koristila za rekonstrukciju objekata.
Snažana Topić iz preduzeća Neutron, koje je bilo nosilac projekta vrijednog 500.000 maraka, govori kakve su pozicije sjeveroistoka Bosne i Hercegovine za izgradnju solarnih elektrana.
Semberija ne zaostaje za južnim krajima, dapače, čak spada u grupu područja sa dovoljnim izvorom ovog vida energije. Prosječni broj osunčanih sati je nekih 1200-1300, što zadovoljava neke potrebe za korištenje ovog vida energenta.
Topić kaže da država mora da shvati da su solarne elektrane novi način zapošljavanja ljudi i to.
Ne samo u fazi realizacije projekta, gdje se angažuju monteri, krovopokrivači, električari, nego i nakon što se elektrana montira, za rad elektrane treba da postoji određena služba koja će godišnji servisirati tu elektranu, pratiti njen rad.
Solarna elektrana u Bijeljini proizvodit će oko 180 kWh električne energije godišnje, koja će se distribuirati u sistem elektromreže. U gradskoj upravi nadaju se da će im resorno ministarstvo i elektroprivreda Srpske odobriti proizvodnju 1 MW od ukupno 5, koje su subvencionišu za cijeli entitet. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Uskrs u domu Opića u Goraždu nije kao ni ranije, jer su starost i teška bolest već zakucali na vrata Olge Opić. Svaki praznik, pa tako i Uskrs, vraćaju uspomene na davno minula vremena kada su se svi vjerski praznici zajedno proslavljali, priča Alena Bajramovića.
Vlado Opić ove godine sva uskršnja jaja podijelio je prijateljima, uz osmijeh kaže kako za uzvrat očekuje bajramsku baklavu.
Sva djeca smo volili vjerske praznike. Uskrs i Vaskrs, zbog šareni jaja, zbog pretaka, bajrame smo volili zbog baklava, zbog bajram banke. Svi smo živali u tome. Slučajeva je bilo jako mnogo da su majke muslimanke svoje djeci farbale jaja i majke od kršćanske djece su isto tako znale za bajram praviti baklavu.
U svome gradu Vlado i danas ima mnogo prijatelja, ali mnogo ih je i otišlo. Od aprila do decembra 92. godine Vlado je često mijenjao gradove i adrese stanovanja. Ljubav prema majci vratila ga je u gradu u kojem se osjeća kao da iz njega nije ni odlazio.
Ja znam da u Goražde slobodno može doći bilo koji Hrvat, bilo koji Srbi, da neće imati nikad ni jednog problema. Što se tiče tih stvari, rata, vjerske slobode, nacionalne slobode.
Očekuje Vlado da se praznici u Bosni ponovo kao nekad očekuju. Sve njene religije, kaže, propovijedaju vjerovanje u jednog Boga. A hoće li se djeca ponovo podjednako radovati Uskrsu, Bajramu, Vaskrsu i Božiću, zavisi od nas samih. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Otvaranjem izložbe slika Atanasija Popovića, zatim prezentacijom fonozapisa pjesnika dobitnika Dučićeve nagrade koji govore svoje pjesme i svečanom akademijom u Trebinju su počele Dučićeve večeri poezije. Nebojša Kolak.
Galerija Kulturnog centra Trebinja domaćin je izložbe slika Atanasija Popovića. Izloženo je oko 30 radova ulja na platnu iz Trebinja i Dubrovnika. Danijel Stanimirović, pjesnik Udruženja umjetnika i prijatelja umjetnosti Atanasije Popović Trebinje.
Crteži studije koje su dio muzejske građe, isto Muzeja Hercegovine iz Trebinja, i nekoliko printova koje predstavljaju atmosferu religioznih također motiva i slika zidnih iz Dubrovnika, iz Saborne crkve u Dubrovniku.
Ovogodišnja svečana akademija posvećena je rodoljublju Jovana Dučića, ali po prvi put njegovom ocu, bez kojeg je ostao u hercegovačkom ustanku, Rajko Petrov Novogopjesnik.
Kako je zapravo odsutni otac koji je kao ustanik u hercegovačkom ustanku poginuo i bio sakranjen kraj crkvice na Posatu, to je odmah kraj dubrovačkih zidina, kako je zapravo pitanje rodoljublja, pitanje kućnog vaspitanja.
Jovan Delić, književni kritičar.
Dučića ima više, meni je najbliži onaj religiozni Dučić iz lirike, onaj iz večernjih, da tako kažemo, pesama.
Dučićeve večeri poezije završavaju se večeras izložbom skulptura Stevana Kijica te pjesničkom manifestacijom na Dučićevom putu. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U Sarajevu je danas u povodu 6. aprila upriličena izložba tradicionalnih ručnih radova Turske i Bosne i Hercegovine, koju od 2008. godine organizuje kulturno-edukacioni centar Konja Sarajevo. Slušamo Mirnu Sadiković.
Pobratimstvo dva grada, Konje u Turskoj i Sarajeva, počelo je 2007. godine. Rezultiralo je osnivanjem kulturno-edukacionog centra Konja Sarajevo, kroz čije umjetničke radionice je do sada prošlo hiljade žena. Svake godine 6. aprila u Sarajevu se upriliči izložba tih radova, a potom početkom maja izložba ide i u Tursku, objašnjava Sanel Mušović, koordinator kulturno-edukacionog centra.
Educirajući naše sugrađane kroz različite umjetničke tehnike koje su bile prisutne i na
Osmanskom dvoru, a njih je preko 3000 prošlo kroz trenut edukacije u našem gradu. Evo već 8. godinu po redu, 6. aprila, povodom dana naše prijestonice, Konja želi tom značajnom datumu dati svoj doprinos.
U radionicama zainteresovani uče razne tehnike slikanja, vezenja, tradicionalnih tehnika, a vremenom su uvedeni i noviteti, kaže Nevresa Ahatović, glavna edukatorica Kulturno-edukacionog centra.
To su oslikavanje na drvetu, ebru, slikanje na vodi, razne vrste vezova i još neke kategorije koje smo u vremenu proširivali i naravno osim tih kategorija dodavali smo još. Kao što je pilograf, to su slike sa ekterma žicom, specifična kategorija porcelana i još je telkarma, ta jedna vrsta veza.
Početkom maja kao i ranijih godina ova izložba će biti upriličena i u Konji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su 18 i 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdrav od Zorana Mijatovića i Marije Arnautović.